Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани за денешното издание на емисијата ви подготвивме. Уја па го истражува долгот на ВМРО-ДПМН за изборната кампања. Меѓу имињата на фирмите е и една на бизнисменот Орце Камчев. Дали новиот закон за одбрана е согласно стандардите на НАТО? Власта убедува дека е, опозицијата вели има забелешки, но не кажува кој. Од сетот е изојуваме најавата на Европската Унија дека ќе предложи нови критериуми за проширување. Слушајте не. Почнуваме со прегледот на поважните вести. Немаме намера да се враќаме назад, имаме намера секој пат правата кои што се добиени да ги гарантираме, но тие да бидат и практично применливи, порача премиерот Зоран Заев, коментирајќи ги препораките на Венецијанската комисија за законот за јазиците. Премиерот ги коментираше и заганите во неколкуте бомби кои се појавија во последните неколку дена на интернет, упатени кон него и неговото семејство. Моите деци, моето семејство ми се светос и нема да дозволам влакно да им фали на главата, како што нема да дозволам да фали влакно на главата на кој било граѓанин, истакна денеска премиерот Зоран Заев. Министерот за надворешни работи Никола Димитров изјави дека Европската Унија наскоро мора да го исполни витувањето за отворење на преговорите за членство на Северна Македонија. Тој вели дека не се доволни само пораките на охрабрување. Мислам дека овие пореки се позитивни и потребни во оваа фаза. За нас и за мене како министер за надворешни работи, многу е тешко да зборуваме за надеж откако трипати удритме во дзид, изјави Димитров за агенцијата Associated France Press. Кинеската влада затвори најмалку 48 новинари оваа година, повеќе од која било друга земја, соопшти Комитетот за заштита на новинарите. По годишниот извештај на комитетот се наведува дека оваа година во светот биле затворени 250 новинари, додека лани биле затворени 255. Турција е на второ место со 47 затворени новинари, што е намалување од минатата година кога имало 68. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган ги посочи председателите на Соединетите Американски Држави и на Русија, Доналд Трамп и Владимир Путин, меѓу светските лидери на кои најмногу им се восхитува. Говорејќи на Универзитетот во Анкара, Ердоган прецизира дека Европа има сериозна лидерска криза, односно лидерски вакуум, како што рече. Младата шведска активистка за борба против климат промени Грета Тумер е прогласена за личност на годината од страна на магазинот Time. Магазинот наведува дека политиката на климатското действување е сложена, колку што е сложена и самата појава, а Тумберг нема магично решение. Но таа успеа да направи глобална промена на ставовите, трансформирајќи ги на јасните стравови и немири во светско движење кое бара етни промени.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените содржини. ВМРО-ДПМН е останало должно 370.000 евра кон фирмата Полиестарте за изборната кампања. Оваа фирма пак и должи пари на фирма на бизнисменот Орце Камчев. СДСМ обвинува дека Камчев е скриен финансиер на ВМРО-ДПМН, но опозицијската партија и холдингот на Камчев негираат. Прилог на Зорана Спасовска-Гаджовска.
Управата за јавни приходи тврди дека ВМРО-ДПМН и должи 370.000 евра за изборната кампања на фирмата Полиестерли. На тие пари фирмата треба да плати данок на добивка, зашто набавките се веќе фактурирани. Се работи за три договори за промотивен материјал за изборната председателска кампања на Гордана Селяновска-Давкова, за градоначалничката кампања во Ново село и Охрид. Проблемот е во тоа што Полиестерли не може да си ги наплати парите, затоа што сметката на ВМРО-ДПМН која била отворена наменски за изборите е затворена. На велот Тујеп. Оттаму брифираа дека партијата склучила договор со Полиестерди за набавка на рекламен материјал, односно за мајци, пенкала, капи и запалки. Полиестерди пак од друга страна за оваа набавка се задолжила кон фирмата Монт, која е ќерка фирма на Орка Холдинг на Орце Камчев, на која и должи за материјал 276.000 евра. Бизнисменот Камчев е осумничен за перење пари во случајот Империја на специјалното јавно обвинителство. Во случајот Рекет пак поранешната специјална обвинителка Катица Јанева обвинета за подкуп од Камчев за улеснување на условите во случајот Империја. Пред една недела 20 инспектори на МВР ја побарале нови документацијата од фирмата Монт. Владеачката СДСМ обвини дека фирмата незаконски ја финансирала кампањата на Селяновска-Давкова. Ворка Холдинг пак вела дека се работи за политичка и медиумска хајка против приватните компании. Тие демантираат дека на каков било начин учествувале во предизборната кампања. Велат дека Полиестерди им должи пари и оти испратила опомена пред тужба. Од ВМРО-ДПМН пак велат дека за председател председателската кампања не го прекршил изборниот законник, ниту кој било друг закон во земјава. Генералниот секретар Игор Јанушев, кој е подписник на договорите, во изјава за Радио Слободна Европа неодамна посочи дека сето ова е манипулација на владеачката партија.
Пред да влеземе во изборите, потпишан е договор помеѓу нашиот кандидат за председател, односно председателски кандидат и ВМРО-ДПМНЕ, каде што е регулирано дека доколку се случи таква ситуација, односно да остане одреден долг, дека партијата го презема долг и дека тоа е долг на партијата кој што понатаки ќе го сервисира. И во овој период од кога е затворен де факто вештајот согласно закон, ВМРО-ДПМНЕ веќе има преземено мерки активности, односно има потпишано спогодби за исплата на долгот спрема двата правни субјекти.
Од ВМРО-ДПМНЕ реагираат дека владеачката партија не треба да ги злоупотребува институциите за партиска пресметка и дека на јавност се должи објаснување за неподмираниот долг од 40.000 евра за председателската кампања на Стево Пендаровски.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Измените дополнувањата на Законот за одбрана се во собраниска процедура, но за нивно усвојување е потребно двотретинско мнозинство. Според власта се работи на усогласување на армијата со НАТО стандардите. Опозицијата пак со спротивно мислење. Повеќе од Марија Миѓевска.
Двотретинско мнозинство е потребно за да се изгласаат измените и дополнувањата на Законот за одбрана, со кои треба да се уредат обврските, кои државата ги презема како идна членка на НАТО, односно преоѓањето од системна индивидуална во системна колективна одбрана. Со Законот се уредува и процедурата за учество во мисии и операции на НАТО, на каков начин може државата да побара помош од Алијансата, како и барањето за реакција на НАТО. Најголемата промена во Законот се состои во тоа дека одлуката за учество во операции на НАТО ќе ја носи владата, а секоја година ќе поднесува целосен извештај за учество во сите операции до собранието. Во законот се предвидуваат и можни учества во мисии не само на припадници на армијата, туку и на луѓе од целиот одбранбен сектор. Со измените се прецизира и правичната етничка застапеност.
Принципот на интероперативноста е еден од главните принципи за сите новопримени членки на Алијансата и во таа насока државата која што се подготвува да стане членка или која што е веќе на прагот на НАТО, како што е случајот со Република Северна Македонија, е должна практично да се претвори во еден вид на голема работилница во повеќе домени.
Вели поранешниот амбасадор во НАТО Нано Ружин. Владеачкото мнозинство очекува пратенизите од сите политички партии да покажат дека се за членството во НАТО и да го подржат законот. Според власта, неодговорно е на последниот чекор пред НАТО да се тера партиска политика. Од ВМРО-ДПМНЕ тврдеа дека во законот се вметнати одредби кои не се поврзани со стандардите на НАТО, без да прецизираат за кои одредби се работи. За опозицијската партија проблематично и тоа што армијата се применува во армија на Република Северна Македонија.
Мислам дека сето тоа што се усвојува во рамките на безбедносната димензија, во рамките на парламентот на Република Северна Македонија е направен согласно стандардите на Алијансата и тоа во заедничка корелација со експертите на Алијансата и нашите експерти, а секако прилагодени на нашата реалност. Сега секогаш ќе најдете политички партии кои што како дел нели од нашата демократија да не се согласуваат со одредени параметри.
Предлог законот за изменување и дополнување на законот за одбрана претходно доби зелено светло од Собраниската комисија за одбрана и безбедност, но без членовите од ВМРО-ДПМНЕ.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Што добива државата со тоа што се поврзува на новиот гасовод од Азербејджан, кој се поврзува пак со турскиот дел од гасоводот? Надлежните велат дека тоа ќе донесе пониски цени за потрошувачите на газ, а експертите пак дека тоа нема чувствително да влијае врз намалувањето на цената на електричната енергија. Прилог на Мирјана Спасовска.
Професорот Константин Димитров вели дека не е убеден оти гасификацијата низ некои делови на Скопје низ градовите ќе оди многу лесно. Тој објаснува дека домакинствата за да може да го користат гасот и тој да биде конкурентен на другите средства за снабдување со топлинска енергија, треба да се направи дистрибутивна мрежа до домовите на потрошувачите.
Арно, ама домакинствата се многу мали потрошувач, затоа треба да се спроведе и инсталација во домови, треба дополнително да го платат граѓаните. Има доста потреба од финансиски вложувања. Во релативно брз временски период не очекува масовно приклучување. Освен ако во своите куќи немаат индивидуални котелски постройки.
Со изградбата на гасоводот ТАНАП заедно со јужнокавказскиот гасовод и трансјадранскиот гасовод ТАП до европските пазари ќе се пренесува гас од Азербејџан. Експертите немаат информација до каде изградбата на гасоводот во турскиот дел до грчката граница и дополнуваат дека потоа треба да се направи гасоводот ТАП кој италијанско-францускиот конзорциум треба да го изгради и кој поминува северно од Солун и јужно од нашата граница кон Албанија за да премине кон Италија. Кога тоа ќе биде готово, ние ќе треба да изградиме дополнителна врска, да се приклучиме кон тој гасовод кој го прави овој конзорциум. Директорот на Националните енергетски ресурси, Барам Раджепи Деновиве, рече дека поврзувањето со гасоводот што доаѓа од Азербејджан, кај нас ќе резултира со пониски цени, што крајните потрошувачи ќе ги плаќаат за добиениот газ. Но професорот Димитров вели дека гасот обезбедува определени поволности пред се за индустријата, но дополнува дека неговата цена не е толку ефтина како што се мисли.
Ние и до денеска си примаме и користиме газ, редовно се снабдуваме. Тоа би значило само една сигурност да имаме и втора влезна врата за газ. Прашање е дали тој газ е со цена која што е од Азербејджан или е со цена која што е оптоварена со трошоци која што италијанско-францускиот австријски конзорциум ќе формира, то се веќе прашање економски и зависат од количината. Македонија користи многу мала количина на газ, да можеме да влијаеме на смалување на цената на гасот.
Неодамна владина делегација беше на отворање на трансанадолскиот гасовод, при што беше посочено дека стратегиската определба е поврзување на државата со ТАП.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
По француското вето за отворање на пристапните преговори со Северна Македонија и со Албанија, Европската Унија соопшти дека во јануари ќе предложи нов процес за прием на членки. За новите критериуми повеќе од Гоце Атанасов.
Ревидираната методологија за преговорите за проширување со цел пристапните преговори да бидат кредибилни и предвидливи за сите страни, изјави еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи. Тој прецизира дека Европската комисија во идниот месец ќе ги усогласи предлозите на повеќе членки на Унијата за преуредување на постапката и на политиката спрема новите членки. Вархеи додаде дека во комисијата се води расправа не само за францускиот, туку и за предлозите на други земји. Во јануари сакаме да излеземе со склоп мерки врз основа на кои ќе може да се преуреди методологијата за проширување. Станува збор за најмалку 4 клучни критериуми кои веќе ги имаме на ум, изјави тој, додавајќи дека првиот критериум е да се биде уверлив и за земјите членки и институциите на Унијата, но и за партнерите. Вториот критериум е предвидливоста, што значи дека ќе треба да се знае повеќе однапред што ќе биде како со членките на Унијата, така и со земјите кои се стремат кон тоа. Ако едната страна направи нешто што се очекува од неа, тоа мора да го стори и другата страна, вели Вархеи. Критериум ќе биде и политичкото лидерство, политичкото раководење кое мора да управува со целиот процес на проширувањето. До ова доаѓа откако Франција, поддржана од Данска и Холандија, контроверзно го блокираше ветеното отворање на преговорите за пристап со Албанија и Северна Македонија. Париз, покрај необходното забрзување на реформите, аргументираше со тоа дека на процесот за пристапување во Европската Унија му се необходни реформи, односно дека Унијата би требало да се фокусира врз внатрешното средување пред да прима нови членки. Вархеи, откако во вторникот Србија отвори уште едно поглавие за пристапните преговори, 18 од 35 поглавија, на Твитер напиша дека интеграцијата на Западен Балкан е важна стратегиска цел за Европската Унија.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.